Milé posluchačky, milí posluchači, milé divačky, milí diváci, protože se můžete i dívat. Více než půl roku mě spousta z vás psala, jestli bude nějakým způsobem pokračovat pořad, který se jmenoval Interview Martina Kováře na někdejším Rádiu Z, a který jste měli rádi. Tak po delších přípravách vám můžu říct, že ano, že jsme se domluvili, bude to tady u nás v Dataranu a bude se jmenovat Jak se dělá pár teček. Budu si zvát hosty ze světa vědy, kultury, sportu, politiky a budeme se bavit v podobném formátu, jako jste byli zvyklí, jenom ten pořad bude delší, takže se budeme mít možnost dostat se hostům z pod kůži. Dneska začínáme a máme hned na úvod těžkou váhu, tak říkajíc, máme skvělého hosta. Čechům leží velmi na srdci zdravotnictví, otázka zdravotní péče a právě proto bude mít dnešním hostem přední český lékař a biochemik, zakladatel a dlouholetý přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také bývalý rektor Univerzity Karlovy a předtím emeritní, tedy dnes už emeritní děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a taky dlouholetý šéf České konference rektorů, pan profesor Tomáš Zima. Pane rektore, pane profesore, milý Tomáši, vítám tě ve studiu, ahoj.
Martine, děkuji za milé pozvání k vám do pořadu.
Tak. A pojďme hned na to. Začneme osobně a pak se dostaneme k obecnějším věcem. Pojďme k tvojí abychom tě představili posluchačům. Pojďme k té konkrétní profesi, ke specializaci, čím se zabýváš, čemu se věnuješ, co je hlavní odborné vědecké téma pracovní Tomáše Zimy.
Tak mé vlastně povolání na lékařské fakultě a ve Všeobecné fakultní nemocnici je lékařská biochemie a klinická biochemie, což bych přiblížil posluchačům, tak lékařská biochemie vlastně popisuje děje, které v lidském těle probíhají, jak mezi sebou jednotlivé orgány komunikují, jednotlivé buňky, samozřejmě jak ve stavu zdraví, tak i nemoci, jak se syntetizují bílkoviny, cukry v lidském těle, jak se obnovuje tkáň a podobně. A ta klinická biochemie je vlastně to, co se zjišťuje v lidském těle právě za různé parametry. Každý člověk se s klinickou biochemií setká při svém narození, kdy je odebírána krev na astrupa, pak se v průběhu života, kdy z té krve v současné době umíme poznat skoro všechno. Jedná se o vyšetření krevního cukru, cholesterolu, nádorových markerů, rozpoznáme samozřejmě nemoci ledvin, diagnostika infarktu myokardu se rozpoznává mimo jiné zvýšení troponinů, což jsou proteiny uvolňující se ze srdce při nekróze. A je to nedílná součást medicíny a významné procento, hovoří se až o 60-70% lékařských rozhodnutí, je právě postavena na té laboratorní diagnostice, na té klinické biochemii, hematologii, imunologii, mikrobiologii, genetice.
Jinými slovy, když uděláte odběry u člověka X, u pacienta, tak a prostudujete si to, tak už by vás pak nemělo nic překvapit, nic zásadního?
Tak takhle to říci nejde, protože samozřejmě nelze vyšetřit úplně všechno u každého. Vždycky je třeba jakékoliv vyšetření, aby se jednalo vyšetření eticky a odborně správně provedené, tak musí ten lékař na základě anamnézy vyšetření toho pacienta pomyslet na to, co u toho člověka za jakou nemoc nebo jaké podezření má. Něco jiného jsou pravidelné prohlídky, které každý absolvuje u dětského lékaře v dětství a posléze u svého praktického lékaře, kde jsou zařazeny právě ty parametry, které v uvozovkách nebolí, ale mají vlastně významný vliv na zdraví toho člověka, a to je měření krevního cukru, odhalení cukrovky, měření cholesterolu, riziko aterosklerózy. Teď se je zaveden screeningový program už mnoho let vyšetřování krve ve stolici. Teď se zavádí program screeningu u mužů na prostatu. Takže to jsou věci, které vlastně jsou v tom schématu toho standardního vyšetření.
Ty jsi ten ústav zakládal. Jak tě to napadlo založit takovýhle ústav, který je dneska veliký, je to velká instituce? Jaký byl ten příběh?
Ten příběh byl takový, že tehdejší ředitel nemocnice, pan doktor Holcát, s panem děkanem, docentem Hachem, měli myšlenku, že vlastně laboratoře byly roztříštěné na řadě klinik, pracovišť s různou odezvou, to znamená, některá laboratoř dala výsledek odpoledne, někde se to dělalo třeba jednou za měsíc a podobně. A ty trendy v té laboratorní diagnostice jsou k centralizaci, konsolidaci laboratoří, takže řekli, že budou vlastně, že se založí společné pracoviště první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice. Tehdy to byl Ústav klinické biochemie a byl vypsán konkurs, v kterém jsem uspěl a v krátké době jsme ty laboratoře propojili s vyšší efektivitou a postupně do toho ústavu byly začleňovány laboratoře hematologické, imunologické, cytogenetické, biochemické a genetické.
Jak velké pracoviště to je? Kolik máš lidí na ústavu?
V tuto chvíli, když spočteme tedy zaměstnance fakulty, protože také významným podílem vyučujeme, jak ve druhé, vlastně zdá se říct v celém průběhu studia v různých oborech, tak to pracoviště má kolem asi 360 zaměstnanců.
No tak to je počet.
Denně vyšetříme zhruba.
Na to jsem se chtěl zeptat.
Denně vyšetříme biologický materiál asi od 2000 lidí, jak tedy od
denně
a vydáme tedy, a to když se přemění, tak je to zhruba kolem 25-26 tisíc výsledků, které denně ústav vydá. A pracujeme samozřejmě 24 hodin, 7 dní v týdnu.
Jak se ten obor změnil od těch 90. let do teď? Co hlavní věci? Na čem bys to mohlo posluchačům přiblížit?
Tak významně se změnil v tom, že ještě, třeba když bychom vzali ještě tu delší periodu a mám na ústavu laborantky, které už jsou třeba v důchodovém věku, které pamatují, že sérum ze zkumavky se pipetovalo skleněnou pipetou do pusy. Což je dneska absolutní nonsens.
To zní jako fantasticky.
Měřilo se v kivetkách, se prováděly reakce, dávaly se do spektrofotometru a měřili. To znamená, bylo potřeba třeba 50 mikrolitrů séra. Dneska v těch moderních analyzátorech s vysokým výkonem potřebujete třeba pro jednu analýzu 5, 10, 30, 40 mikrolitrů séra. To znamená, z té jedné zkumavky se může provést celá řada analýz. Ty systémy se velmi zrychlily, jsou tady nové postupy v oblasti imunochemických analýz, které se týkají zejména hormonů, nádorových markerů. No a pokud budeme ty 90. léta, tak si pamatuju, že tehdy mít přístroj PCR, což znamená přístroj na polymerázovou řetězovou reakci, kterou teďka všichni známe z období covidu, tak to byl přístroj milion plus a chodili jsme se na ně všichni dívat. Dneska je to něco podobného, jako když doma máte třeba mikrovlnovou troubu nebo něco podobného, samozřejmě úplně v jiné ceně a dneska samozřejmě ty sekvenátory, zejména ten Next Generation Sequencing, tak samozřejmě jsou to stroje za desítku třeba milionů korun, ale provedou vlastně třeba komplexní analýzu lidského genomu nebo hledání cílených struktur z rizika rakoviny nebo z rizika nějakých kardiovaskulárních onemocnění, anebo i samozřejmě vyhledávání v určitých samozřejmě rodinách možného rizika nějakého onemocnění.
Můžeme mluvit o nějakých trendech v tom oboru?
Tak trendy je to ta vysoká automatizace, zavádění nových analytických postupů, jako je hmotnostní spektrometrie. Samozřejmě obrovským způsobem se rozvíjí molekulární biologie, to znamená genetická vyšetření. Vyšetření samozřejmě i těch třeba infekčních agent s pomocí té vlastně hledání genetické informace toho infekčního agens pro potvrzení u hepatitid, u HIVu, u covidu, když jsme třeba u toho a u samozřejmě jiných nemocí.
Ty jsi poměrně nedávno dosáhl docela velkého profesního úspěchu při volbách do jednoho mezinárodního grémia. O co šlo?
Tak já jsem řadu let působil ve výboru Evropské federace laboratorní medicíny, což je federace asi 42 národních společností klinické biochemie a laboratorní medicíny v evropských zemích. A pak sezóně nějakou dobu v té organizaci nepůsobil, protože je tam možnost vlastně být jenom opakovaně zvolen. A v letošním roce jsem byl, nebo v loňském roce, jsem byl zvolen jaksi budoucí prezident, to znamená 2 roky jsem takzvaný prezident elect této federace, která čítá dohromady asi 40 tisíc lidí v Evropě, pak tedy 2 roky prezident a pak past prezident, tam právě tyto periody z hlediska předávání a teď je tedy prezidentem profesor Plebány z Padovy.
Tak jo, tak máme za sebou 10 minut, posluchačům jsme myslím pana profesora Zimu představili, tak teď pojďme k hlavnímu tématu české zdravotnictví. Jaká je jeho kvalita? Já vím, že to je hodně obecně položená otázka, potom budu konkrétní, ale když jsem avizoval, že budu s tebou mluvit, tak nejčastěji přišla takhle položená otázka. Jak to je s kvalitou českého zdravotnictví? Jak to je?
Já říkám opakovaně, české zdravotnictví patří mezi nejlepší zdravotnictví na světě. Což si řada lidí neuvědomuje. Zeptejte se lidí, kteří třeba žijí ve Španělsku, nechci hovorit o Velké Británii a nemluvím vůbec mimo, kdy lidé čekají mnoho měsíců na běžné vyšetření. Je to velký nezvyk. Samozřejmě lidé u nás to srovnávají s tím nejlepším, co existuje na světě, to znamená Rakousko, Německo, Holandsko. Ale to je, bych řekl, asi to nejlepší, co je. A teďka nemluvím o špičkových technologiích. Jistě super špičkové technologie jsou ve Spojených státech na prestižních klinikách, ale dostupnost péče tam zhruba pro polovinu obyvatelstva. Pak samozřejmě ty vybrané technologie jsou v celé řadě zemí, ale musíme hledět o dostupnosti té zdravotní péče, o kvalitě a také kolik vlastně procento obyvatelstva má tu nabídku. A u nás můžeme říci, že dostupnost zdravotní péče je pro 100% obyvatelů v České republice. Takže co se týká moderních trendů léčby, vidíme, jak stoupají náklady na moderní léčbu, třeba onkologických onemocnění. Jsou tady vlastně všechny postupy zobrazovacích metod, vysokoteslové magnetické rezonance, CT spojeno s PETem, to znamená s pozitronovou emisní tomografií, to znamená podání vlastně látky, která v tom těle září. Máme tady samozřejmě robotickou chirurgii a další věci, které jsou, takže ta plejáda tady je velmi široká a řada lidí si to vůbec neuvědomuje.
Lidi si nejčastěji se dělá takovou sonu stěžují navzdory tomu, co říkáš, na to, čemu oni říkají dlouhá čekací doba u lékařů, to by teprve koukali v zahraničí, třeba na nedostupnost kvalitní péče mimo velká města.
Tak já se dostanu k největšímu problému českého zdravotnictví. Největší problém českého zdravotnictví je pulverizace. To znamená, že v každém městě je nemocnice. A to nemůže fungovat a to nebude fungovat do budoucna. Z několika důvodů. Za prvé, nebude dostatek zdravotnického personálu, aby ty nemocnice obsadil. Protože v nemocnici musí ten lékař sloužit, to znamená, někdo tam je v noci, o víkendu a podobně. Za druhé, pokud někdo chce mít špičkovou medicínu, tak ta se dělá v centrech. Jsou malé porodnice, kde je málo porodů, kde třeba není žádný porod za noc. Vezměme si, že ten člověk nebude mít zkušenost s komplikovanou záležitostí. A když bych se zeptal třeba tebe jako pacienta, budeš chtít být v nemocnici, kde se budou snažit a budou mít dobrou víru, ale nebudou mít ty kvalitní přístroje a všechno, co to umí, protože přístroj si můžete koupit. Ten může koupit špičkovou věc, může někdo koupit tady raketoplán, ale když tomu nebudete mít toho pilota, tak vám je to k ničemu a ten pilot musí být vytrénovan.
To, co říká,
a to
promiň,
jsou v centra.
To, co říká David Neduka, musím to mít odoperováno, abych to mohl dělat.
Tak, a musím to znát, musím být na to připraven. A to jsou ty centra. Takže když položím otázku, budete chtít ležet v malé nemocnici, kde bude dobrá péče, tak to já nechci jmenovat, ale kde jistě personál se bude snažit, ale prostě nemůže být v každé nemocnici všechno špičkové. Ale ty lidé s tím musí umět pracovat, tak řeknete, já radši budu v Liberci nebo v Praze, v Ústí, v Hradci Králové. Takže špičková medicína celosvětově se dělá v centrech. I těch center v České republice máme v některých oborech více než je zdrávo, je to znamená často podle politického rozhodnutí. Ale špičková medicína s tím týmem se musí dělat v centrech. A ty nemocnice, a které říkám někdy prostě z jedné kostelní věže vidíte tři nemocnice, a který má různé vlastníka, uvedu příklad Kolín, Kutná Hora, Čáslav. O Moravskoslezském kraji nebudu mluvit, kde samozřejmě dříve ta výstavba těch nemocnic byla určité politiku. Tak ten pacient potřebuje lékaře, ne tu nemocnici v tom prvním kontaktu. To znamená, ten trend musí být v tom městě nebo v řadě i města a podobně, malá města, nech jsou tam lékaři různých odborností, které se třeba budou tam přijíždět z těch center a budou poskytovat tu ambulantní péči pondělí, středa, pátek nebo dvakrát týdně, jednou týdně v té celé plejádě oborů, v dobře vybavených ambulancích. To by mělo být cílem těch měst, o co by se měli snažit, a ne mít všude nemocnici za každou cenu. A pak samozřejmě je tam otázka nějakých základních oborů zase z hlediska dostupnosti, interna, případně chirurgie, ale podívejme se, jak daleko je to do těch krajských nemocnic. Jak si tam ten dosah je 30-40
km. České malá země.
České malá země, takže osobně myslím, pokud bude snaha zachovat kvalitu té lékařské péče na vysoké úrovni se zdravotnickým personálem, bude muset dojít k redukci lůžkových zařízení, zdůrazně lůžkových zařízení, nikoli v redukci péče. Protože většina těch lidí potřebují zajít s lékařem s něco v krčního, očního, kožního a podobně. A to by mělo být co nejvíce dostupné, říkám, jaksi v té široké plejádě. Ale ta lůžková péče nechtě centralizovaná na úrovni krajských nemocnic, a samozřejmě některé obory nebudou ani v těch krajských nemocnicích, nějaká vysoce superspecializovaná péče, nebude mít třeba každá nemocnice Lekesův Gamanuš a podobně. Že? To stačí jeden v České republice.
Lékařů máme dost?
Lékařů nemá dost žádná země.
Ah.
Lékařů je nedostatek ve Švýcarsku, v Německu, v Rakousku, v severní Itálii a podobně. Takže
čím to je? Je to těžké studium?
Lékařů je nedostatek proto, protože samozřejmě s úpravami, protože ty lékaře potřebujete na ten servis 24 hodin 7/7. A jestliže samozřejmě máte pak nárok na volno a podobně, potřebuje těch lékařů mnohem více.
Čili takže na člověko hodiny to je náročné.
Když se to na ty člověko hodiny, je to náročné. A samozřejmě řada lidí, jak si teďka, jak byla ta, nebo je ta diskuse o tom financování, a myslím si, že teďka ta vláda tím navýšením a změnami zákoníku práce odsunula pouze problém do června. Prostě v červnu si těch 413 hodin vyčerpá. To si nedělejme iluze. A jenom pro spočítání, tak noční služba je 16 hodin. Víkendová služba 24 hodin. Tak si spočítejte, že za ten měsíc uděláte jeden víkend 24 plus 3x 16 je 48. To si spočítejme, tak 48 a 24 je 72, jestli umím dobře počítat. 72x 6 jsme na kolika?
No vlastně.
A máme léto roku 24. Jo. Takže tady bude dělat třeba ty systémové kroky.
Hmm. Jak moc je to otázka peněz? Všude nedostatek peněz ve zdravotnictví samozřejmě.
Tak problém teďka samozřejmě s tím nárůstem těch nákladů, ale obecně stouply energie. Jako musíme se podívat, že to, co se děje jaksi ve společnosti, se děje i ve zdravotnictví. Náklady na vodu, energie, teplo. Berme, že tam toto je vlastně, jsou velmi náročné provozy, tam nemůžeme snižovat teplotu ležících pacientů, jsou tam klimatizované prostory, spotřeba vody a dalších. Takže to, pokud tyto ceny narostly, tak samozřejmě se promítnou do rozpočtu. Pak je nárůst samozřejmě té ceny lidské práce. No a dostává se do toho, že menší pojišťovny už teďka začínají mít nějaké problémy. A výhledově samozřejmě to může postihnout i samozřejmě tu velkou všeobecnou zdravotní pojišťovnu, která zatím má rezervy dost, ale pro letošní rok byl schválen rozpočet, myslím, s deficitem asi 5 miliard a má ale tu rezervu, kterou to vykryje. Že? Ale ty rezervy prostě
nejsou nekonečné.
Nejsou nekonečná.
Jako
a je si uvědomit, že stoupá samozřejmě i ta nákladná péče, nové léky a podobně, a to je, jak si se v tom zdravotnictví jak si pocítí.
Ještě než se dostaneme k pojišťovnám za chviličku, tak posluchači si psali o jedno téma, nadstandardy. To je strašně zajímá. Jaký je tvůj názor na to, co je standard, nadstandard? Jak tohle vidí?
Já jsem se účastnil mnoho debat o nadstandardu a standardu. Standard pro českého občana, standard, je to nejlepší, co v medicíně existuje. To je pro občana České republiky standard. A pak samozřejmě víme, že něco je třeba nadbytečné nebo není úplně v té základní péči. Ale než se lidé domluví, co je standard, pokud nepůjdeme úplně na to, že to bude jaksi, že nebudeme dělat nějaké moderní postupy, tak zjistíme, že ten standard vlastně nikdo obtížně nedefinuje. A než se na tom shodneme, tak se ta medicína posune kupředu.
A budou někde jinde.
A budou samozřejmě někde jinde, tak budete se dva roky radit, co teda ano, co ne. Efekt, který bude to od voleb k volbám, takže nikdo se do toho nepustí, jako je velká obtíž restrukturalizovat ty nemocnice. A říkám, snižme tu lůžkovou péči, nebo snižme počet lůžek a počet těchto zařízení, transformujeme třeba na lůžka sociální péče, kde je velký nedostatek, který by částečně odlehčil těm nemocnicím, a zachovejme dostupnost zdravotní péče, znamená lékařské péče v tom místě. Ale do toho se málo kdo z politiků pustí, protože máme pořád volby. Ale on ten systém se zadře, protože nebudou ty lékaři a sestry.
Lidi často že hrají na fungování právě zdravotních pojištěn v tom smyslu, že nehradí tu či onu léčbu Péťovi, Malému a tak dál a tak dál. Jak vidíš ty fungování zdravotních pojišťoven?
Tak zdravotní pojišťovny fungují, bych řekl, standardním způsobem. Na můj vkus bych řekl, a na to, s čím se ty pojišťovny málo liší, tak by ta konkurence v uvozovkách, ne to pseudokonkurence, měla být jako menší. Myslím si, že ty malé pojišťovny, a zažil jsem dobu, kdy bylo víc než 20 pojišťovny, takže dnešní počet je už jako hezký, ale...
Kolik jich je dneska?
Asi 7, ale to spočítáme tak, kdyby samozřejmě Všeobecná zdravotní pojišťovna, kdyby ty státní, to znamená vnitro, obrana se spojily dohromady, tak to máme 3, pak je tam revírní bratrská, to je otázka Ostravska a kolem Hodonína, pak je pojišťovna Škoda, to se týká Mladoboleslavsko, tak ty by klidně mohli s něčím splynout. Pak je tady oborová zdravotní pojišťovna, která historicky vznikla vlastně z nějakého bankovního sektoru, a já hovořím historicky jako 30 let zpátky, jo, nebo 25 let zpátky. Tak a pak je tady Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, která by mohla samozřejmě taky něco zabsorbovat, takže těch pojišťoven tady je dost. Osobně si myslím, že to, co tady na tom trhu určitým způsobem chybí, je právě to pojištění toho nadstandardu, ale toho, jak si chci mít jednolůžkový pokoj. Chci si jaksi mít pojištění na třeba umělý chroup nebo prostě na implantáty, až budu starý. A prostě tento segment tady myslím, že není dostatečně propagován a že tady není, protože de facto v tom spektru té poskytované péče většina těch pojišťoven se řídí asi tou určující, a to je Všeobecná zdravotní pojišťovna. Které samozřejmě mezi sebou diskutují takhle, že hledají samozřejmě nějaký konsenzus, ale je si třeba uvědomit, že žádná pojišťovna, žádný systém není schopen ufinancovat to, co si lidé představují. Prostě to není možné.
A poslední k pojišťovnám a k pojištění, to si psalo hodně posluchačů. Otázka nebo diskuse na téma, jestli by si měli všichni platit stejně vysoké zdravotní pojištění, příklad kuřáci, nekuřáci, morbidně obezní lidi a tak dál. Jak tohle?
Hele, ten systém, který tady je, to znamená, že jsou takzvaní státní pojištěnci, děti, studující, vězni, důchodci, tak vlastně za ty, kteří nejvíce konzumují, se platí pojištění nejnižší. Pak jsou to živnostníci jako další segment a pak jsou to samozřejmě zaměstnanci. Já si neumím osobně představit, takže je to tady nějak rozděleno, každý ten segment platí v průměru jinak. Já si neumím představit, kdo bude zjišťovat, když já budu kouřit 5 cigaret denně. Já nikdy nekouřil, nebo jestli jsem za život vykouřil 10 cigaret, tak je to moc. Tak kdo pozná, jestli jsem kouřil 5 nebo 10? A když přijdu, řeknu, nekouřil jsem. Bude se někdo k těm svým hříchům jak si přiznát, kdo to bude stanovovat, jak se to bude dělat. To mně přijde jako, jako to. Jeden krok samozřejmě, který třeba vláda mohla udělat, je to, aby podpořila tedy nealkoholické neslazené nápoje, je mít prostě třeba minerálky a kojenecké vody v nižším DPH. Ale jsou stejně jako Coca-Cola. To je třeba ukázka, jak stát podporuje zdravou výživu. Takže Coca-Cola dle DPH je na tom úplně stejně jako minerální voda, nebudu jmenovat jakoukoliv.
Tak, další téma. Ty jsi byl dvě období děkan první lékařské fakulty, pak rektor UK, sloužili jsme pár let spolu, ale já se chci se ptát na první lékařskou fakultu a obecně na studium medicíny. Jaké je to studium v porovnání se sousedními zeměmi? Je náročné, je kvalitní? Jaké to je u nás studovat medicínu? Je to těžké studium?
Tak studium medicíny na celém světě patří k těm náročnějšímu studiu jako kdekoliv a české lékařské fakulty, první lékařskou fakultu nevýjimaje, dbají na kvalitu, aby připravili jaksi studenty pro povolání lékaře a samozřejmě i v dalších oborech zdravotníků, zubních lékařů a podobně.
Jak je těžké dostat se k vám na fakultu?
Tak samozřejmě na medicínu je to těžké se dostat, ten poměr ve finále je zhruba tak asi 1:4. Ono je tam rozdíl, kdo podá přihlášku, kdo přijde k přijímacímu řízení, kdo uspěje. A to se samozřejmě výrazně liší, protože lidé posílají ty přihlášky na mnoho škol a to nejen stejného zaměření a i jiného. Takže ten poměr se může pohybovat 1:3, 1:4, záleží samozřejmě každý rok je to trošku jiné. To studium samozřejmě je nejdelší, je šestileté, to je vlastně nejdelší studium, které v naší zemi je. A pak je si třeba uvědomit jednu věc, když vystudujete a dostanete diplom v Karolínu nebo v Brně, v Olomouci, Ostravě, tak vlastně máte jenom to, že můžete se začít připravovat. A pak je období, které buď je rozděleno kmenovou zkouškou, to znamená na půl, anebo třeba u všeobecných lékařů je to za sim 3 nebo 3,5 roku, ale pak se 3 až 5,5 roku učíte, složíte během toho 2 zkoušky, tu kmenovou uprostřed a pak tu atestační. A pak teprve dostanete plně hodnotný, bych řekl, diplom, že teď jsem plně kvalifikovaný lékař v oboru vnitřního lékařství, chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, tam myslím, že dokonce snad i 6 let a podobně. Takže když to spočítáte, tak je to 6 plus 5 pro většinu oboru, to znamená, za 11 let studia jste plně hodnotně vzdělán. A ty rozdíly samozřejmě se projevují finančně. Máte jinou mzdu, když jste absolvent, jinou mzdu, když jste po kmenové zkoušce, jinou mzdu, když jste plně kvalifikovaný. Myslím, že to i lidé teďka si všimli, že se hovořil o lékařech Lále. L1, L2, L3. Tak je to takto.
Po roce 1980 i předtím vlastně byla hrozně důležitá pro lékaře, stejně jako pro absolventy jiných oborů, zkušenost v zahraničí. Platí to pořád? Nebo už je dneska české zdravotnictví na tak srovnatelné úrovni s tím zahraničím, že už to tak fatální není? Vyjet povinně v úvozovkách na semestr do ciziny. Jak to mají studenti medicíny?
Tak já se domnívám, že samozřejmě z hlediska srovnání těch technologií a přístupů je to velmi identické, ale já řeknu to, co bych považuji za největší benefit Evropské unie, za to nejlepší, co vytvořila, jsou programy Erasmu, kdy studenti mohou vyjíždět a strávit měsíc až rok jinde v zahraničí. Je to obohacující pro ty lidi, poznají jinou kulturu, jiné prostředí, naučí se i jiné přístupy, když to lidské tělo je všude stejné, tak samozřejmě každý ten stát nebo každý ten systém má trošku jiné přístupy, jiné postupy a podobně. Takže já říkám, že by každý student vysoké školy, nejen medicíny, měl vjet do zahraničí na zkušenou, jenom aby poznal to jiné prostředí ve svém oboru, navázal přátelství s jinými studenty, kteří tam jsou. Takže považuji to spíš pro rozvoj té lidské osobnosti za podstatné, než proto, že by se tam něco dramaticky jiného naučil.
Ty učíš na univerzitě notných let, jsi pořád mezi mladými lidmi. Často se vede debata, jak moc jsou ti dnešní studenti jiní, než ti, co bývali. pohodem zkušeného kantora, profesora. Je to tak, nebo to jsou spíš jenom taková představa těch starších, za našich mladých časů to bylo jinak? Jak to je?
Tak určitě to, co někdo říká, že ty studenti jsou horší. Není tomu tak. Studenti jsou jiní. Jiní byli studenti, které jsem třeba učil v 90. letech, jiní jsou studenti kolem roku 2023. Je to dáno tím zevním prostředím. Předtím nebyly počítače, nebyly sociální sítě, dostupnost informací byla velmi složitá. Pamatuju dobu, kdy jsem si našel v knížečce článek, napsal jsem kartičku, tu jsem poštou poslal a čekal jsem, jestli za 2, za 3 týdny, za měsíc mě přijde ta odborná práce. Dneska sednu k počítači, naťukám a můžu si číst nebo si vytisknout řádu minuty. Jo. Přístup k informacím ještě díky principu open access je velmi široký. Spíš jsme zavaleni informacemi a máme problém rozpoznávat to podstatné od nepodstatného. A tak to samozřejmě ty lidi úplně jinak formuje, takže jsou to jiní lidé s jinými samozřejmě životními zkušenostmi, ale určitě nejsou horší, prostě mají jiné podmínky, v kterých vyrůstali. Samozřejmě dnešní ten trend, který je více dbát i na to vyvážení toho, té práce nebo studia, ať toho volného času, to je bych řekl teďka takové, bych řekl, dominující třeba ve srovnání s naší generací, ale ti studenti jsou stále, jsou šikovní, motivovaní, toužící po poznání.
Jsou tam pořád takový ty klasičtí dříči, ty jsi měl pověst, že jsi jako extrémně pracovitý, jsou tam takový studenti
také
pořád,
jsou,
tady jsou jako ty
tak jsou,
fanatici,
jsou,
kteří fakt jako jsou,
to věnují. Je to bych řekl, že takhle samozřejmě je to rozhodněno obecně, jsou se ty, pak jsou ty, kteří to jako berou na pijánko a zvládnou to. Každý má jiný způsob studia nebo jiný způsob přípravy, ale říkám, ty možnosti jsou jiné a říkám, to největší ten rozdíl je, že více teďka, jak si ti lidé dbají na, bych řekl, ten volný čas a podobně, na tu vyváženost té pracovní doby a toho volného času, pak samozřejmě ty možnosti, které jsou dneska, jsou úplně jiné, než které byly před 30 lety. A co tam samozřejmě se projevuje, řekl bych, v řadě případů negativně jsou ty sociální sítě, které vlastně řadu lidí izolují. Lidé si myslí, že mají 1000 přátel na Facebooku, ale je to pseudo jaksi a myslím, že kdyby ti mladí, ale i staří někdy místo koukání na ty sociální sítě si zašli s pár přátel nebo kamarády někde se projít na výstavu, do restaurace nebo na pivo, by udělali pro své duševní zdraví více. Protože řada lidí na těch sociálních sítích jak si se předvádí a řeknu jeden takový, bych řekl, lehký lékařský vtip, který jsem dostal. Sedí mladá dívka na posteli a u ní stojí lékařka, evidentně ta dívka má nějaké zažívací obtíže. Ta lékařka se jí ptá, co jedla. A ta slečna odpovídá, jedla jsem grilovaného platýze a 2 deci savignonu. Ona říká, nejsme na sociálních sítích, co si jedla? Škvarkovou pomazánku.
To je hezký. Když jsme u studia, ještě jedna věc. Čas od času se objeví nápady, že by vysokoškolské studium mělo být placené. Nápady, návrhy, představy. Názor Tomáše Zimy.
Já se domnívám, že Evropa, a zdůrazně kontinentální Evropa, studium nemá placené. Pokud nějaká vysoká škola vybírá, hovořím o těch státem zřizovaných nebo municipalitami zřizovaných školách, tak jsou to nějaké symbolické poplatky v řádu stovek euro. Jo, takže na kontinentální neřešme Anglii a neřešme Británii, neřešme Spojené státy. Tam je ten systém, to je jiný svět, který je neufinancovatelný. Hovoří se ve Spojených státech, že řada lidí, že tam může vypuknout krize právě z toho zadlužení těch mladých lidí i střední generace z hlediska toho dluhu, který si berou vlastně do výjimku na začátku své profesní dráhy.
Konec konců je to jedno z témat prezidenta Bidena. Odlužení vysokoškolských studentů, tak, kteří jako úpí pod těmi půjčkami.
Pak v Anglii je systém, který samozřejmě reguluje, kdy začnete splácet. Ty vysoké školy také s tím mají určité problémy i ti lidé. Takže zůstaňme u toho, co zde je. Dopřejme vlastně to vysokoškolské vzdělání všem, kteří na to mají, jak si bych řekl, znalostně a dovednostně. a nedělejme selekci, kdo bude moci zaplatit 50 nebo 100 tisíc korun. Berme, že i když je to studium v uvozovkách bezplatné, student si musí kupovat a získávat odbornou literaturu a další věci.
Už tak je to
bydlení, drahé. Bydlení v těch univerzitních centrech a podobně. Takže v průměru to studium měsíčně stojí mezi 7 až 10 tisíci korunami. A když se podíváme na medián mest, tak je to, jsme skoro u třetiny vlastně nákladů toho jednoho člověka. Zdůrazňuji mediánu mzdy. A největší bohatství, které samozřejmě v naší zemi je, můžou být jaksi talentovaní a vzdělaní lidé, jako ta trocha ropy na Hodonínsku a teoreticky litium na Cínovci, které ještě v zemi nás nespasl.
O jaké obory je největší zájem při studiu medicíny? Co jsou nejatraktivnější obory? Co malé lidi nejvíc láká, mladé mediky?
Tak je to velmi pestré, jsou to na jedné straně interní obory, na straně druhé chirurgické obory. Stoupá určitý zájem o to praktické lékařství, které de facto dostává v poslední době další kompetence, takže o to je zájem. Říkám o ty obory laboratorní nebo patologii, tam ten zájem je menší.
Tak. Současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek si užije s kritikou. Ty si pamatuješ všechny ministry zdravotnictví za posledních, nevím, 20-30 let. Kdo byl dobrý minister zdravotnictví? Ať se neptám negativně, s kým se tobě jako rektorovi, jako děkanovi, jako manažerovi ve zdravotnictví, šéfovi velikého ústavu, člověku, který mluví do vedení nemocnice?
Tak hlavně, pokud ten minister tam vydržel déle než 2 měsíce, to je jako první.
Měli jsme tam kratší ministry
a teď nemluvím o zastupující, protože tam se občas někdo z ministrů byl ještě pověřen. Takže já bych řekl, když to budu brát postupně a ohlédnu, se kterými byl ten vztah jaksi korektní a jednalo se tak, byl to docent Heger, byl to ministr Němeček, byla to paní ministryně Jurásková, pan ministr Vojtěch Adam, pana profesora Válka znám, tykáme si, takže a teď zapomínám na ty další, které byly v minulosti a říkám, znám ty ministry zhruba od roku 2000, kdy jsem poprvé seděl v nějakém grémiu na ministerstvu. Takže každý má samozřejmě své, je to dáno také, jaký ten ministr má prostor si vzít svůj tým a v uvozovkách, jaké má politické zadání a jaké má samozřejmě ambice. A říkám, s řadou ministrů se, a jak jsem je jmenoval, jsem jednal korektně a měli jsme, jak si řekl, velmi korektní vztahy a s každými jsme řešili někdy otázku vzniku univerzitních nemocnic, COVID, diskuze o samozřejmě těch zdravotnických zákonech, specializačním vzděláváním a podobně.
A abych se zapomněl na ještě jednu častou otázku. Jak je, zjednoduším, ale v zásadě to meritum věci v ní je. Jak je možné, že v roce 2023, 35 let po pádu komunismu, nebyly k dostání základní léky jako třeba penicilin?
No.
Jak se to mohlo stát?
No to já řeknu jednoduše. Protože Evropa, přeregulovaná Evropa a výrobci těch léků vědí, že v Evropě vyrobit nějakou trošku komplikovanější molekulu je extrémně náročné. Takže co dělá samozřejmě kapitalistický biznis, jakoby řekl, no tak přenese svoji výrobu do zemí, kde je pracovní síla všechno levnější. To znamená Indie a Čína, případně Mexiko. No a pak zjistíte, že v Evropě je jediná penicilínka. Pak samozřejmě ten velký kapitál, který je průřezově potřeben z jediné, tak hledá zisk. Že? Takže on to vyvede tam, kde bude mít z toho největší zisk. Že? Je výroba té chemické látky a pak vyrobí vlastně tu pilulku, ale důležité je mít tu chemickou. Teď si vezměte, že v těch zemích třeba se stane technická porucha, nebo to nejde dovést, nebo něco prostě se selže.
Skloboval nám Suez na chvilku.
Třeba, jo, takže to je jedna věc, že ten systém prostě nebo umožnil to, že se neřeklo, tady musí být nějaké, že léčiva jsou jaksi bezpečnostní riziko, že hledí se na různé komodity, potřebujete mít potraviny, potřebujete mít nějaký zdravotnický materiál, zdroje, aby to fungovalo, že jsou zásobníky ropy, že ve státních rezervách a podobně. A na ty léky se tak trošku zapomnělo, že ono těch lékáren a léku najednou je. A pak se stane, pak je další fenomén, který je. To, že když někdo řekne, že něco v Čechách je nedostatek, tak lidé přijdou a nekoupí si jeden sirup na teplotu, ale koupí si jich 5 sirupů na teplotu. Takže tím ten problém vygenerujete. No a pak samozřejmě je problém, o kterém se tady cudně mlčí. V minulosti byl velký tlak na zlevňování léků. To znamená, že léky v České republice patří k těm nejlevnějším. Evropské země to počítají podle určitého koše těch cen. To znamená, i ta Česká republika jim ovlivňuje tu cenu. Teď si vezměte, že vyrobíte polovinu léků a můžete to prodat za 100 korun v Čechách, anebo za 700 korun v Německu, anebo za 1500 korun ve Spojených státech. Tak nahlásíte, že nemáte pro Českou republiku.
Jednoduchý příběh.
A přijdeš tady, jako si myslím, že ten stát měl použít jaksi... Myslím si, že ne všechny firmy včas to nahlásily. Stát mohl jaksi začít udělovat drakonické pokuty, oni ty firmy by si to rozmysleli. A pak samozřejmě vést nějakou debatu, která byla třeba v Německu, mezi těmi velkými výrobci a vynegociovat s nimi prostě podmínky dovozu těch látek. A pak samozřejmě bohužel, co se také jako tím způsobem proslýchá, někdy z některých zemí, a teď nemluvím o Rusku a Bělorusku, o jiných zemích, třeba i Evropské unie, nebo ze zámoří, kde nebyl určitým způsobem třeba zájem ty léky dovážet a trošku se to blokovalo.
Tak, předposlední téma. Co udělal s českým zdravotnictvím COVID? Jak poznamenal? Poznamenal nějak české zdravotnictví? Dovědělo se o sobě něco české zdravotnictví během COVIDu?
Tak já bych řekl, že české zdravotnictví v tom období COVIDu prokázalo, že ti lidé, kteří v tom zdravotnictví jsou, a od lékařů přes sestry, přes ošetřovatele, pomocní personál, záchranáře a podobně, ukázalo, že ve zdravotnictví pracují lidé, kteří nejen chtějí, ale pomáhají lidem s nasazením svého života, protože ti lidé samozřejmě byli v kontaktu s infekčními pacienty, takže prokázali, že pomáhají a budou pomáhat těm lidem. To by řekli ta největší deviza. Ukázalo to, že ten systém se umí samozřejmě adaptovat na tu kritickou situaci. Osobně si myslím, že některá ta opatření mohla skončit dříve, ale to už se stalo. A ty dozvuky jsou samozřejmě v oblasti některých výkonů, které se odkládaly a samozřejmě to se dohání někdy postupně, takže ještě samozřejmě to může mít, že u některých těch diagnóz a toho řešení je tam určitý sklus, který se postupně jaksi doladí. Takže.
COVID poznamenal celou společnost?
To bohužel ano. Bych řekl zejména, mladou generaci, ani ne tím, že se neučili, to se dá dohnat.
To se dožene.
Ale prostě tím, že de facto někoho zavřete skoro na rok jenom se sociálními sítěmi a víme, že se tam odehrává řada nehezkých věcí, řada falešných zpráv a podobně a bohužel řada dětí a mladých lidí má v současné době vážné psychické problémy, úzkostné stavy, sebepoškozování a to vidím jako jeden z největších problémů po COVIDu.
Tomáši, máš za sebou několik velkých úřadů, si věnuješ se vědě, řídíš velký ústav, taky jsi členem Akademického senátu první lékařské fakulty a teď nově i Akademického senátu Univerzity Karlovy. Není žádným tajemstvím, že by tě řada lidí ráda viděla znovu ve vedení nějakých institucí. Jaké máš plány? Jsi pořád mladý kluk.
Tak já mám plány, teď se samozřejmě řekl, dodělávám resty na ústavu, protože když člověk dělá rektora, tak ten ústav samozřejmě řídí odpovědně, ale den má 24 hodin a některé koncepční věci z hlediska třeba výuky, nějaké struktury řešíme tak, aby se to určitým způsobem zmodernizovalo. Budu samozřejmě se teďka, budu 2 měsíce na Milánské univerzitě jako hostující profesor. Máme nějaké plány výzkumné i s kolegy ze Spojených států, ze Slovenska, takže bych řekl, že se teďka věnuji vědě a v té profesi lékaře, učitele. I samozřejmě v rámci té Evropské federace jsou přede mnou nějaké cíle a vize i něco, co bych jaksi chtěl té společnosti dát, té naší odborné komunitě. A tady se samozřejmě uvidí, ale žádné konkrétní plány pro následující rok nemám, takže nebudu nekandiduji do Evropského parlamentu ani do Senátu parlamentu České republiky. A nehodlám.
Vím, že jsi i po celou dobu, kdy jsi měl strašně práce jako někdo, jak to držel své pacienty, oni to strašně oceňovali. Je fascinující, aspoň pro mě, že jsi na toho našel čas, byl jsem jedním z nich ostatně.
Tak to je, jako bych řekl, milé rozpílení. Samozřejmě ti pacienti museli být jaksi odhodláni přijít ráno, to znamená mezi 7:00 a 8:30 ke mně na ústav. To byl, bych řekl, pro ně možná jediný diskomfort. A jinak samozřejmě své pacienty mám a pomáhám jim a zajišťu samozřejmě tu péči v té odbornosti, která je zejména ty metabolické poruchy a vnitřní nemoci, v kterých mám samou atestaci, včetně nefrologie, ale pak samozřejmě řada pacientů potřebuje pomoc jinou, kardiologickou, onkologickou, gastroenterologickou, dermatovenerologickou a prostě to sférum těch nemocí, které v nemoci chodí po lidech, ne po horách.
Jak důležitá je prevence?
Jednoznačně. Prevence je základ všeho předcházení, protože když člověk si dbá o své zdraví třeba těmi pravidelnými kontrolami u lékaře, ale berme, řada nemocí nebolí. Vysoký cholesterol bolí tehdy, kdy dostane dotyční mrtvice nebo infarkt. Cukrovka třeba u někoho bolí, když začne slepnout nebo mu začnou černat nohy, já to se trošku přáním. Třetina pacientů na dialýze jsou diabetici. Cukrovka nebolí. Jo. A to jsou věci, které jdou velmi jednoduše, bude stanovení krevního cukru, je záležitost korunová z hlediska biochemie.
Onkologická onemocnění, prevence.
Pak je to prevence, zase kolorektální karcinom, je vidět, že ty preventivní programy i snižují tu mortalitu. Jo. Zachytou se ty pacienti v časných stádích, že prevence je jednoznačná a když člověk jaksi přijde včas, má mnohem jaksi vyšší šanci, jak na přežití nebo na ten plně hodnotně kvalitní život, protože na část nebo na řadu nemocí je účinná léčba, někdy samozřejmě chronická, někdy ty prášky člověk musí brát až na dosmrti, ale kompenzuje to tu poruchu.
No tak jo, skoro 50 minut o českém zdravotnictví, o české medicíně. Jsem emeritním rektorem Univerzity Karlovy, profesorem Tomášem Zimou. Tomáš, já ti moc děkuju. Moc mě těší, že jsi byl právě ty první, se kterým jsme odstartovali na Dataranu tady v široké náš nový pořad Jak se dělá, pár teček. Přeju všechno dobré, ať se ti daří v Miláně, teď na pobytu na univerzitě. A budu se těšit, že se někdy potkáme. Děkuju.
Já děkuji za milé pozvání a chci posluchačům a divákům popřát hodně zdraví, pohody a štěstí v novém roce.